რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ იზრდებოდა საქართველოში სხვადასხვა მუნიციპალური სამსახურის რაოდენობა, რამდენად საჭიროა ისინი და ითვალისწინებენ თუ არა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნებს?
აუდიტის დასკვნების გამოყენება ხდება ხშირ შემთხვევაში, ოდესაც არის ხოლმე მაგალითად პოლიტიკური ინტერესი.
ის განითხოვენ დახმარებას ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრების ოჯახები.
თუ შესაძლებელია, რომ საპატრიარქო დაეხმაროს და ჩაერთოს განთავისუფლებაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჟენევაში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მოლაპარაკება სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხებზე. დელეგაციებს ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმანი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვი. გასულ ღამით მათ გამართეს წინასწარი შეხვედრა, რომელიც დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ვენდი შერმანმა ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას ქვეყნების სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და მათ მიერ ალიანსების თავისუფლად არჩევის საერთაშორისო ერთო პრინციპებისადმი. შერმანმა ასევე დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის რუსეთთან განიხილოს მხრივი ურთიერთობების საკითხები, თუმცა ევროპის უსაფრთხოებაზე მსჯელობას არ აპირებს ევროპელი მოკავშირეების და პარტნიორების გარეშე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა წინასწარ შეხვედრას უწოდა რთული, მაგრამ საქმიანი. ჟურნალისტების შეკითხვას, არის თუ არა რუსეთი მზად კომპრომისისთვის, რიაბკოვმა უპასუხა, რომ კომპრომისისთვის მზად ამერიკელები უნდა იყვნენ. შარშან დეკემბერში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან შეთანხმების პროექტები. რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ არ დაუშვან აღმოსავლეთით ალიანსის შემდგომი გაძლიერება და ნატოში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღება. ასევე უარი თქვა ნებისმიერ სამხედრო საქმიანობაზე უკრაინაში, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში, ამიერკავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ყაზახეთში გლოვის დღეა, რომელიც პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა გამოაცხადა მასობრივი არეულობების შედეგად მსხვერპლის გამო. რეალურად რამდენი ადამიანი დაიღუპა ყაზახეთში ამ დრომდე უცნობია. გასული კვირის ბოლოს ყაზახეთის ინფორმაციის სამინისტროს ტელეგრამ არხით გავრცელდა ცნობა, რომ დაღუპულია 164, თუმცა მოგვიანებით ამ ინფორმაციას ტექნიკური შეცდომა უწოდეს. ამ დრომდე ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურად დადასტურებული აქვს ძალოვანი უწყებების 18 თანამშრომლის და 26 სამოქალაქო პირის სიკვდილი. დაკავებულია 8000-ამდე ადამიანი. ყაზახეთში საპროტესტო გამოსვლები 2 იანვარს დაიწყო ავტომფლობელების დიდი ნაწილის მიერ საწვავად გამოყენებული გათხევადებული ბუნებრივი გაზის ორჯერ გაძვირების გამო. 4 იანვარს მთავრობა დათანხმდა ფასის შემცირებას, თუმცა ამ დროისთვის საპროტესტო აქციების მონაწილეებს უკვე ჰქონდათ პოლიტიკური მოთხოვნები, მათ შორის მთავრობის გადადგომა. 4 იანვარს გვიან ღამით ყაზახეთის მთავრობა გადადგა, თუმცა 5-ში საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა და მასობრივი არეულობების და შეერაღებული დაპირისპირების ეპიცენტრად იქცა ქალაქი ალმათი. 5 იანვარს ყაზახეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, 6 იანვარს გამთენიისას კი ალმათში დაიწყო ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია. ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა უწოდა ქვეყნის პრეზიდენტმა ტოყაევმა, თუმცა არ უთქვამს კონკრეტულად რა ძალებით განან ამ მცდელობის უკან. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერთა დღევანდელ რიგარეშე სამიტზე, რომელიც ონლაინ ფორმატით ჩატარდა, ტოყაევმა განაცხადა, რომ ყაზახეთში კონსტიტუციური წესრიგი აღდგენილია და უახლოეს ხანში მსოფლიოს წარუდგენენ ქვეყნის წინააღმდეგ ტერორისტული აგრესიის მზადების მტკიცებულებებს. ყაზახეთის პრეზიდენტის თქმით, სტიქიური საპროტესტო აქციების საფარქვეში დაწყებული მასობრივი არეულობების დროს თითქოს ერთი ბრძანებით გამოჩნდნენ ჯერ რელიგიური რადიკალები, ბანდიტები და მაროდიორები, შემდეგ კი შეარაღებული ტერორისტები, მათ შორის უცხოეთიდან. კონკრეტულად რომელი ქვეყნებიდან, ტოყაევს არ უთქვამს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ მასობრივი არეულობების ორგანიზატორთა გეგმები ჩაშალა ყაზახეთში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ძალების ჩასვლამ და დახმარებით მოგზაურობისთვის მადლობა გადაუხადა პირადად რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს. თავის მხრივ პუტინმა განაცხადა, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები არ დაუშვებენ ეგრეთ წოდებულ ფერად რევოლუციებს. პუტინმა ახსენა გარედან ჩარევა და მისი თქმით უკრაინული მაიდანის მსგავსად არეულობების ძალისმიერი საინფორმაციო ტექნოლოგიური მხარდაჭერა. რუსეთის პრეზიდენტმა ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებს უწოდა ქვეყანაზე თავდასხმა და თქვა, რომ გაზის ფასით აღშფოთებულ ხალხს და მათ, ვინც ხელში იარაღი აიღო, სხვადასხვა მიზანი ჰქონდათ. პუტინის თქმით, ყაზახეთში გამოიყენეს კარგად ორგანიზებული და მართული ჯგუფები, რომლებიც მათ შორის უცხოეთში მოამზადეს. საათ პუტინს არ დაუკონკრეტებია. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების სამხედრო კონტინგენტი ყაზახეთში დარჩება იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება. ორგანიზაციამ, რომელიც რუსეთს, ყაზახეთს, ბელარუსს, სომხეთს, ყირგიზეთს და ტაჯიკეთს აერთიანებს, ყაზახეთში ეგრეთ წოდებული კოლექტიური სამშვიდობო ძალები გასულ კვირაში გაგზავნა. რამდენიმე ათასი სამხედროდან უმრავლესობა რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალებიდანაა და კონტინგენტსაც ამ ძალების სარდალი გენერალი სერძიკოვი ხელმძღვანელობს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა დღეს ონლაინ შეხვედრა გამართა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე შარლ მიშელთან. მასთან საუბრის შემდეგ ტოყაევმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ყაზახეთის ხელისუფლებას მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღი არასდროს გამოუყენებია და არ გამოიყენებს და სიცრუეა ზოგიერთი ცნობა იმის შესახებ, რომ ბოლო დღეებში ყაზახეთის მთავრობამ ძალა და იარაღი გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ტოყაევის განცხადებითვე ყაზახეთი ევროკავშირთან თანამშრომლობის განმტკიცებას გააგრძელებს. ნაციონალურ მოძრაობაში სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა. პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია დღეიდან აღარ არის პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხელმძღვანელი. ამ თანამდებობას დაიკავებს დეპუტატი კობა ნაყოფია. ნიკა მელია კი პარტიის გარდა ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციასაც ხელმძღვანელებს. დედაქალაქის ორგანიზაციას ბოლო დრომდე ზაალ უდუმაშვილი ხელმძღვანელობდა. შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რომელიც დღეს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს ხდომაზე მიიღეს, ხდომის დასრულების შემდეგ მედიას პარტიის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ გააცნო. როგორც მან განაცხადა, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში პარტიის განახლების აქტიური პროცესი გრძელდება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 31 პაციენტი. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 14200-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 25745 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 2953 შემთხვევა. 1085 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 10 იანვრის მდგომარეობით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების 816 შემთხვევა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის დელტა სახეობასთან შედარებით ომიკრონი ნაკლებად მძიმეა, განსაკუთრებით ვაქცინირებულებისთვის, ეს არ ნიშნავს, რომ მსუბუქი სტატუსი უნდა მიენიჭოს. ორგანიზაციის თანახმად, წინა ვარიანტების მსგავსად ომიკრონი იწვევს ჰოსპიტალიზაციას და სიკვდილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ კონკრეტულად რა პროცესები მიმდინარეობს ოკუპირებულ ცხინვალში მყოფი საქართველოს 6 მოქალაქის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების მიზნით. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არაფერია ცნობილი, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობს უკანონო პატიმრობიდან მოქალაქეთა გათავისუფლების მიზნით. თავად დაკავებულთა ახლობლების ერთ ნაწილს კი ახალი ინიციატივა და თხოვნა აქვს ამ თემას. ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაბციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების ნათესავები და მეგობრები საქართველოს ხელისუფლების გარდა დახმარებას საქართველოს საპატრიარქოსაც სთხოვენ. მათი აზრით, პატრიარქს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საქმეში და ამის პრეცედენტიც უკვე არსებობს. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის, მამუკა ჩხიკვაძის მეგობრებს და ავლევის მცხოვრებლების, ზაზა მეგრელიშვილის და თამას გოგიჩაშვილის ნათესავებს მიაჩნიათ, რომ მოქალაქეების გასათავისუფლებლად ყველა საშუალების გამოყენება უნდა მოხდეს.
16-ში ერთი თვე გახდება, რაც დაკავებულები არიან და თუ შესაძლებელია რომ საპატრიარქო დაეხმაროს და ჩაერთოს განთავისუფლებაში, ოჯახი ელოდება რომ განთავისუფლონ.
არსებობს პრეცედენტი, როცა ეკლესია საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საქმეში აქტიურად ჩაერთო. ზაზა გახელაძის შემთხვევაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შუამდგომლობის წერილით რუსეთის პატრიარქს მიმართა. ამის შემდეგ გახელაძე მალევე გაათავისუფლეს. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ გახელაძეს უკვე მისჯილი ჰქონდა 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა. შარშანამ საქმის გადაწყვეტისას გორიატენის მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავაც აქტიურობდა. დღეს მიტროპოლიტმა ჯერ არ იცის მოვლენები როგორ განვითარდება.
ვერ გეტყვით, ვერაფერს, საქართველოს საპატრიარქო არა ერთგზის ჩაერთო ამ პროცესში და შედეგიანიც იყო ეს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის მცხოვრებლები, ზაზა მეგრელიშვილი და თამას გოგიჩაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 15 დეკემბერს ოკუპირებული ლოპანის მიმდებარე ტყეში დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გარდა მათ კონტრაბანდული ტვირთების გადატანასაც ედავებიან. ოკუპირებული ზნაურის სასამართლო მეგრელიშვილს და გოგიჩაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ კი გასული წლის 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გააცხადა. ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიკოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერ შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიკოზის სასაფლაოსთან ნახეს. 14 დეკემბერს მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემენ და არა ადამიანურად ეპყრობიან. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა აცხადებს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ და საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების მიმართ მიდგომა უფრო გაამკაცრეს და ადრე თუ ჯარი მის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებდნენ, ახლა თითქმის ყველა შემთხვევაში ორთვიან წინასწარ პატიმრობას იყენებენ.
ფაქტია, რომ რაღაც განსაკუთრებული დასჯის მეთოდებზე გადავიდნენ, რაც გულისხმობს ჩვენი მოქალაქეების მინიმუმ რამდენიმე თვიან პატიმრობას. ჩვენი ხელისუფლება კვლავ ძალიან პასიურ მდგომარეობაში ის რეალურად არაფერს აკეთებს, თუნდაც განცხადების დონეზეც კი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების შესახებ იდენტურ განცხადებებს აღწელებენ. მთავარი გზავნილი კი ისაა, რომ სახელმწიფო დაკავებულთა გასათავისუფლებლად საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ყველაფერს აკეთებს. ასეთი იყო თეახლედიანის ბოლო განცხადებაც.
კანონო პატიმრობაში იმყოფება დღესდღეობით საქართველოს 6 მოქალაქე. მათი გატაცების პირველივე წუთებიდანვე საქართველოს ხელისუფლების და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ყველა წარმომადგენელი თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ჩართულები ვართ ჩვენი თანამოქალაქეების უპირობო და უმოკლეს ვადაში გათავისუფლების საქმეში. გამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის თანათავმჯდომარეები და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მაქსიმალურ ძალისხმევას იმისთვის, რომ უკეთეს ვადებში დაუყოვნებლივ მივახციოთ ჩვენი მოქალაქეების გათავისუფლებას უკანონო პატიმრობიდან.
დაკავებულთა მეგობრები და ნათესავები ახლა ერგნეთში გასამართი შეხვედრის მოლოდინში არიან. იანვრის ბოლოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ ცხინვალის იზოლატორში მოთავსებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, 5 წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 18,000 გაიზარდა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულ სხვადასხვა სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობა. საუბარია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე. საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როცა მსგავსი სამსახურების რაოდენობა და დასაქმებულთა რიცხვი შესაბამისად დასაბუთებული არ არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ აუდიტის სამსახურის დასკვნებს რეკომენდაციის ხასიათი აქვს თავად მუნიციპალიტეტებისთვის. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მთელი საქართველოს მასშტაბით შეისწავლა და ანგარიში მოამზადა იმის შესახებ, როგორ ფუძნდებიან, იმართებიან და კონტროლდებიან მუნიციპალიტეტებში აიპი, იგივე არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირები. ანგარიში 33 გვერდიანია და 2014-19 წლებს მოიცავს. საბიუჯეტო ორგანიზაციების მაკონტროლებელი სახელმწიფო უწყება წერს, რომ საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ახლად დაფუძნებული აიპი ორგანიზაცია. ორგანიზაციები და შესაბამისად იქ დასაქმებულთა რაოდენობა. ხშირად ერთსა და იმავე მუნიციპალიტეტში გვხვდება საერთო პროფილის რამდენიმე IP. მსგავსი სურათი განსაკუთრებით დამახასიათებელია კულტურის, განათლების, სპორტისა და ინფრასტრუქტურის სფეროებისთვის. ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მსგავს ფუნქციებს ასრულებენ, ცალცალკეა განსაზღვრული ადმინისტრაციული პერსონალი. IP-ების დაყოფა სათანადო დასაბუთების გარეშე ფინანსური რესურსების არაეფექტიან ხარჯას იწვევს. მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ შემუშავებული თანმიმდევრული სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა მიაღწიონ კონკრეტულ სფეროში დასახულ მიზანს. ამდენად, IP-ების დაფუძნება და მათზე დაფინანსების გაცემა ხშირ შემთხვევაში არ არის საკმარისად გაანალიზებული. სათანადოდ არ იგეგმება, თუ რა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს და რა თანმიმდევრობით, როგორი უნდა იყოს მიმდინარე ამოცანები კონკრეტულ სფეროში საბოლოო მიზნის მისაღწევად. შედეგად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც IP-ის დაფუძნების იდეამ არ გაამართლა და საჭირო გახდა მისი ლიკვიდაცია, ან ორგანიზაცია აგრძელებს ფუნქციონირებას, თუმცა მისი საქმიანობის შედეგები არაეფექტიანია. აღსანიშნავია, რომ ამ წლებში მათ დაფინანსებაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 61 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. შესაბამისად, აღნიშნული თანხები შესაძლებელია შეფასდეს როგორც არაეფექტიანი ხარჯი, წერია აუდიტის სამსახურის ანგარიში, სადაც ასევე მითითებულია, რომ მათი შესწავლის ობიექტები იყვნენ თვითმართველი თემები და არა თვითმართველი ქალაქები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში არ გაგკვირვებია არასამთავრობო ორგანიზაცია საჯარო მმართველობის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი ედიშერაშვილს. ის იხსენებს გასულ წელს გამოქვეყნებულ აუდიტის ანგარიშებს კახეთის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებზე, სადაც პირდაპირ ეწერა, რომ მერიაში და მის დაქვემდებარებულ IP ორგანიზაციებში იმაზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული, ვიდრე საჭიროება არსებობდა. სპეციალისტის თქმით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ ვალდებულება აუდიტის ანგარიშებში გამოვლენილი ხარვეზები გამოასწორონ.
მე ვფიქრობ, რომ ახან სარეკომენდაციო სახე აქვს და პარლამენტის დობით აღჭურვილი არის აუდიტის სამსახური, უკვე პარლამენტის შესაბამის სამსახურება უნდა მოახდინონ მუნიციპალიტეტების კონტროლი, მაგრამ სამწუხაროდ არც ეს ხდება. მეცაც გეტყვით, აუდიტის დასკვნების გამოყენება ხდება ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის ხოლმე მაგალითად პოლიტიკური ინტერესი და რომელიმე კონკრეტული პირის შეიძლება გაშავება სჭირდებოდეს. ხოლმე მაშინ ხდება, როდესაც აუდიტის დასკვნით ინტერესდებია სხვადასხვა ძალოვანი უწყებები.
სახელმწიფო მაკონტროლებელი უწყება წერს, რომ თვითმართველობებს ორგანიზაციების საშტატო რიცხოვნობის დამტკიცების დროს არ აქვთ გაკეთებული სათანადო გათვლები, სადაც დასაბუთებული იქნება თითოეული დაქირავებული საჭიროება. შედეგად, IP-ებში არ აქვთ მომსახურეთა თანამდებობის შესაბამისი სამუშაო აღწერილობები, სადაც განსაზღვრული იქნება თითოეული დასაქმებულის ფუნქცია მოვალეობები. ამასთანავე, ზოგიერთი დასაქმებულის შესასრულებელი სამუშაოები საერთოდ გაურკვეველია, ან ხშირია ფუნქციების დუბლირების შემთხვევები. სახელმწიფო აუდიტის სხვა ანგარიშის თანახმად, მაგალითად 2018-19 წლებში დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრს შრომითი ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული ანსამბლთან, რომელსაც წევრები საერთოდ არ ჰყავდა. ჩვენ მესამე ვადით არჩეულ დედოფლის წყაროს მერს ნიკოლოზ ჯანიაშვილს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, იზიარებს თუ არა აუდიტის სამსახურის ბოლო ანგარიშს და გეგმავს თუ არა უწყების მიერ გამოქვეყნებული საერთო რეკომენდაციების შესრულებას.
აუდიტის ეს დასკვნა გულდასმით გავეცანი და არ ეხება დედოფლის წყაროს, იმიტომ რომ ყველაზე მცირე IP-ები კახეთის მასშტაბით ჩვენ გვაქვს და მე მგონი შეიძლება საქართველოს მასშტაბითაც.
სულ რამდენი გაქვთ IP-ები?
6 IP. არიან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები, რომელსაც მაგალითად სპორტის მიმართულებით არის 17 IP, 19 IP, 12 IP. ჩვენთან არის 1 IP, რომელიც სპორტის ყველა მიმართულებას აერთიანებს და 50 კაცამდე არის დასაქმებული. ისე გვაქვს, რომ ერთი მიმართულებები არის ერთად თავმოყრილი.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშს კარგად იცნობს კახეთში ადგილობრივი ოპოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ახმეტის საკრებულოს წევრი შაქრო ტერტერაშვილის ინფორმაციით, დამატებითი IP-ები იმიტომ იქნება, რომ ქართულმა ოცნებამ პარტიული აქტივი დაასაკმოს. ოპოზიციონერ დეპუტატს მიაჩნია, რომ
შანსი არსებობს, თუ მაგალითად მედია, ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ცნეს გავზით, მაშინ ხელისუფლება იძულებული იქნება, რომ რაღაცა ნაბიჯი უკან გადადგას. ეხლა რაღაც იდეალურად მოგვარებული ყველაფერს არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უდნა უკეთესი მოდელი რომ მაინც მივიღოთ. საერთ ჯამში ამ აუდიტის დასკვნაში არის ეგ ხაზგასმული, რომ ფულს კლანგავს.
Radio თავისუფლების ინფორმაციით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ანგარიში 63 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას გაუგზავნა და რეკომენდაციების შესრულება მოითხოვა. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ჩვენთან ახმეტის მერმა ალექსი ფიცხელაურმა. ის არ გამორიცხავს, რომ სწორედ ამ დოკუმენტის საფუძველზე წელს როგორც მერიაში, ასევე IP ორგანიზაციებში რეორგანიზაცია გამოაცხადოს.
საგებულოზე იყო ზუსტად ეს გადანილი, მაგსაკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. IP-ების რაოდენობა ალბათ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ამდენადაც IP-ში დასაქმებულებს. მაგკუთხით რაღაც ცვლილებები გვექნება აუცილებლად. შენიშნები რაც არის, გავითვალისწინებთ ლევანდელ რეორგანიზაციაში. საერთო სტრუქტურული ცვლილებები შეიძლება მერიაში თქონდეს თვითონ და მაგის მერე უკვე IP-ში.
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მაკონტროლებელი უწყება წერს, რომ 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალურ IP-ებში დასაქმებული იყო 40,074 ადამიანი. აღნიშნული მაჩვენებელი 2019 წლისთვის დაახლოებით 18,000-ით გაიზარდა და 48,000-ზე მეტი შეადგინა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბო თემის შესახებ, როგორ იზრდებოდა საქართველოში სხვადასხვა მუნიციპალური სამსახურის რაოდენობა 2014-19 წლებში, შესაბამისი დასკვნა აუდიტის სამსახურმა ცოტახნის წინ გამოაქვეყნა. ასევე მის თაობაზე, თუ რამდენად საჭირო ამ დასკვნის მიხედვით და დასაბუთებული ამ სამსახურების არსებობა და ზოგადად ითვალისწინებენ თუ არა მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო აუდიტის დასკვნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ზღვასთან ახლოს მცხოვრები მოქალაქეები გასული კვირის ბოლოს მძაფრ სუნს უჩიოდნენ. იყო არაერთი შემთხვევა, როცა ბათუმელები ექიმებს სხვადასხვა სიმპტომითაც მიმართავდნენ. შესაბამისმა სახელმწიფო სამსახურმა, რომელსაც გარემოზე ზედამხედველობა ევალება, ამ დროისთვის დაადგინა მხოლოდ ის, რომ უშუალოდ ზღვა, მაგალითად ნავთოპროდუქტით დაბინძურებული არ ყოფილა, თუმცა როგორც ამბობენ, მიზეზების კვლევა ამ დრომდე გრძელდება. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
8 იანვარს ბათუმელებმა ქალაქში ბუნებრივი აირისა და ნავთობის მძაფრი სუნი იგრძნეს. ზღვის სანაპიროსთან ახლოს მდებარე კორპუსებში მაცხოვრებლების ნაწილმა ბუნებრივი აირის გაჟონვაც კი ივარაუდა და უსაფრთხოების მიზნით გაზის მიმწოდებელ კომპანიაშიც კი დარეკა. თუმცა ამ ამბის სოციალურ ქსელში გახმაურების შემდეგ საქმეში ჩახედულმა ბათუმელებმა ვარაუდი გამოთქვეს, რომ მძაფრი და გაუსაძლისი სუნი პორტში გემებიდან ნავთობპროდუქტების გადატვირთვას უკავშირდება. ეკა ორბელაძე, რომელიც ზღვის სანაპიროსთან ახლოს რუსთაველის ქუჩაზე ცხოვრობს, ამბობს, რომ ფანჯრებიდან იმდენად აუტანელი სუნი აღწევდა მის საცხოვრებელ სახლში, რომ ოჯახის წევრებს თავის ტკივილებიც კი დაეწყოთ.
საშინელი სუნი შემოვიდა, ბუნებრივი აირის სუნს მივამსგავსე მეპირადად, იყო ძალიან ძიმე. რითი იყო გამოწვეული, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრ ჩემს მეგობარს, ოჯახის წევრებს და მეც თავის ტკივილი გვაწუხებდა. ეს ძიმე სუნი შეუძლებელი იყო ფაქტიურად გარეთ გასვლა.
ძაფრის სუნი იგრძნეს ყოფილმა მეზღვაურებმაც, რომლებიც 8 იანვარს ბათუმის ნავსადგურთან სანაპიროზე თევზაობდნენ. მათი ნაწილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საპორტო ქალაქში, სადაც გემი და ნავთობპროდუქტები თითქმის ყოველ კვირაში იტვირთება, სპეციფიკური სუნი დასაშვებია და საგანგაშო აქ არაფერია. თუმცა ძაფრის სუნი მხოლოდ მაშინ იგრძნობა, როცა სანაპიროზე ქარია და გემი დიდი რაოდენობით ნავთობის გადატვირთვას ახდენს. მეზღვაურების ნაწილი კი პირად საუბარში გვიხსნის, რომ ნავთობპროდუქტების გადატვირთვისას დანადგარ სპეციალური ძვირადღირებული ფილტრები უნდა ახლდეს, რომელიც ნავთობის სუნს გაფილტრავს და ისე გააფრქვევს ჰაერში. თუმცა ასეთ ფილტრებს ტურისტულ ქალაქში არ იყენებენო. ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე კი გვეუბნება, რომ 8 იანვარს მისი პაციენტები აუტანელი სუნით გამოწვეული ჩივილებით დაუკავშირდნენ.
თავბრუხვევა, გულისრევის შეგრძნება. ეს ვინც არ არის ალერგიული, ვინც ალერგიულია და მგრძნობიარე არის ქიმიური აგენტების მიმართ, იმაც უფრო ღრმა ჩივილები აქვს. ეს რომ ცივილიზებული ქვეყნის პორტში მომხდარიყო ან ნავთობაზაში, ლამის მთავრობის გადადგომამდე მივიდოდა საქმე და უპატრონო ბათუმში ღირსაცაც კი არ ჩაფთვალეს რომ ახსნა განმარტება მოეცათ ადამიანებისთვის თუ რა ფორს მაჟორი მოხდა და საიდან რატომ იყო ესეთი ძაფრისუნი
ქალაქში ძაფრისუნი არც თუ ისე ხშირია ოგეუბნება ექიმი კარდიოლოგი ზეინაბ დიასამიძე ეს სუნი კი ბათუმელებისთვის ნაცნობი 90-იან წლებში გახდა როცა ზღვისპირა ქალაქში ნავთობპროდუქტების სუნით თითქმის ყოველ კვირაში წუხდებოდნენ ადგილობრივები მაშინ როგორც ექიმი გვეუბნება საქმეში ჩახედულ სპეციალისტებს კითხა გამონწვევი მიზეზების შესახებ.
ამიხსნა რომ ეს არის პიროლიზი. პიროლიზი ეს არის ნავთობპროდუქტების არასრული თერმული დაშლის პროდუქტები, რომელიც გამოყოფს როგორც თხიერ მომწამლავ ნივთიერებებს, ასევე ეთილენი, ბუტილენი, პროპილენი, ეს აირები არის, რომელთა სუნი ჭარბად დგება ქალაქში, როდესაც იხსნება აი ეს ნავთობრეზერვუარები თუ დიდი ტანკერები. უპასუხისგებლად, როდესაც ხდება მათ თან ურთიერთობა, მაშინ ჰაერში დიდი კონცენტრაციით ვრცელდება ეს მომწამლავი აირები და ნამდვილად მომწამლავი რომ არის, ამას ადასტურებდა ყოველთვის მე როგორც ექიმი გეუბნები და ამას გიდასტურებ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, თვითშეგრძნებებზე ძალიან ცუდად მოქმედებს.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ერთ-ერთი სამსახურის ხელმძღვანელი პირად საუბარში გვიხსნის, რომ ბათუმის პორტში მშრალი ტვირთების გადაზიდვა მიმდინარეობს. ნავთობპროდუქტები გემების დატვირთვა კი უნაპირო ნავმისადგომში, ღია ზღვაში ხდება, რომელიც ბათუმის ნავთობტერმინალთანაა დაკავშირებული. 8 იანვარს ბათუმში მძაფრი სუნის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა დაიწყო გარემოს დაცვის დეპარტამენტმა. აჭარა-გურიის რეგიონული სამართლოს ინსპექტორების განყოფილების უფროსმა ნატო დავითაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეტყობინება უწყებაში 7 იანვარს საღამოს მიიღეს.
ამის შემდგომ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვისა და მხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ რამდენიმე მიმართულებით იქნა დაწყებული საქმის წარმოება ბათუმში ძაფრისუნის გავრცელებასთან დაკავშირებით. სხვაში რაიმე ჩაღვრის ან დაბინძურების ფაქტი არ გამოვლენილა. დაწყებულია საქმის წარმოება ბათუმის პორტის უნაპირო ნავმისადგომზე გემის ნედლი ნავთობით დატვირთვის ფაქტთან დაკავშირებით.
ნატო დავითაძის ინფორმაციით 7-8 იანვარს ბათუმის უნაპირო ნავმისადგომში გემის ნავთობპროდუქტები ჩატვირთვა მიმდინარეობდა. მისი უწყების თანამშრომლები კი საქმეს ამ დრომდე სწავლობენ. საქმის წარმოება მოიცავს როგორც ვიზუალურ დათვარიელებას, ასევე დოკუმენტების შესწავლას, რომელსაც მისივე განმარტებით გარკვეული დრო სჭირდება. ამიტომ ვერ ასახელებს, როდის გამოქვეყნდება საბოლოო დასკვნა. ნატო დავითაძის ინფორმაციითვე გემმა ბათუმის პორტი უკვე დატოვა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. რამდენიმე სხვა ინფორმაცია. 85 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა პოეტი რეზო ამაშუკელი. სხვადასხვა დროს ის იყო მწერალთა კავშირის მდივანი, ასევე პოლიტიკური პარტიის მოქალაქეთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე და კულტურის მინისტრის მოადგილე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა დღეს ფეისბუქზე გამოაქვეყნა მორიგი პოსტი იმის შესახებ, რომ ეთანხმება ნაციონალური მოძრაობის მიერ რეგიონებში გასვლას და საერთო ეროვნული მობილიზაციის დღის გამოცხადებას, რომლის მთავარი მიზანი, როგორც სააკაშვილი წერს, იქნება შეკრება და არ დაშლა, სანამ არ დაინიშნება რიგგარეშე არჩევნები და მას არ შეეძლება უკანონო ტყვეობიდან გარეთ გასვლა. როგორც ექს-პრეზიდენტი წერს, საარჩევნო კამპანიაში მისი მონაწილეობის და ხალხის მობილიზების პირობებში საქართველოს საზოგადოება დიდი უპირატესობით მოიგებს რიგგარეშე არჩევნებსა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ წლის მთავრობის პირველ სხდომაზე დღეს განაცხადა, რომ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში საქართველოში არანაირი არჩევნები არ იქნება, რომ პოლიტიკური სიტუაცია ამ ეტაპზე მნიშვნელოვნად სტაბილურია და საქმის კეთების დრო დადგაო. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ამჟამად მთავრობამ მოსახლეობის მაქსიმალურად დახმარებაზე უნდა იფიქროს. მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა ათასობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა, რომლის პროექტის პრეზენტაციასაც უახლოეს ხანში გეგმავენ, და ასევე ერთ-ერთ საკითხად დაასახელა საქართველოში მედიკამენტების ფასების შემცირება. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, უახლოეს დღეებში საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს კონკრეტულ გეგმას, რომელიც ეხება ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული სიტუაციის მოგვარებას მოქალაქეთა ინტერესების შესაბამისად. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.